Ang oras natin ay 2 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Philosophy began, and I said, ooh, how am I gonna get over you?
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Magandang gabi po sa inyong lahat!
Magandang gabi po sa inyong lahat!
Kumusta?
Nag-expect po kami ni Miss Che na marami kayo dyan.
Oo nga! At kumusta naman po ang nabiting usapan ng Huwebes?
Correct! At mukhang at least alam natin na may public demand.
Oo.
Kahit na mga tatlo sila lang.
Uy, baka magtampo sila kasi 6 sila.
6 naman pala talaga. Naku, maraming salamat po sa pakikinig.
At maraming salamat po sa pagpaparamdam na gusto niyo talagang isara ang mga nakabuka.
At ngayon pa lang pinasasalamatan na natin yung bisita natin na hindi man natin nakasama last week.
Oo, ang tinig lang niya.
Tinig lang niya. Ay, sorry, tinig lang niya. Ito, live na live.
Live na live. Talagang kailangan niyang harapin ang mga tanong na nabitin last week.
Marami kaya sila?
Ang mga tanong?
Oo.
Mukha naman, no? Mukha naman. Merong mga ilan na nagparamdam na. Yung ilan medyo nahihiya pa, pero sabi nga natin, pwede namang itago sa I have this friend.
Ayun na! Sinimula mo na. Eh, di bakit hindi na kita kumustahin na, na nakaganyan na tayo? Yung kasing format natin para matulungan yung mga nakikinig sa atin.
Oo, at mas madaling mag-share, di ba?
Mamaya bigyan po namin kayo ng mga avenues.
Correct!
Oo,
mga
mag-share.
Daan.
Yes.
Para makontak kami.
Sige. Okay, so ngayon kukumustahin na kita, Miss Che.
Ah, sige. Mabuti naman.
Oo, kasi nga, so para practicein na natin yung mga nakikinig sa atin.
Ah, correct.
Oo.
Ah, ito na yung kumustahan natin this week.
Okay. So kasi I have this friend.
Okay.
Okay. Yun, I have this friend.
Okay,
I have these friends.
Akala ko isa lang.
Kasi marami naman akong friends. Uh-oh. Yan, kayong dalawa. Dalawa na kayo.
We yan. Are your friends.
So, I have these.
Uh-oh.
I have these friends. Yun lang po.
Oh, thank
React.
You. React. I'm so glad you have these
friends.
Those friends.
Hindi, biro lang. Oh, ito na nga. Kasi I have this friend na merong nag... aaya sa kanya na makipag-date.
Okay.
So, inaaya siya makipag-date.
Okay.
Itong friend ko. Kaya lang, lagi-lagi niyang tinatanggihan. Parang
okay.
Ayaw na niyang makipag-date.
Sige, ito kung friend mo to?
Oo.
O, sige.
Tapos nalaman-laman ko na
to,
lang. Wala nga nag-aaya.
Oo, sorry. Ay!
Ang sakit-sakit.
Ay, hindi totoo yan.
Sakit-sakit na. But this is not about me.
Wala
This is about my friend. So, well, dinaaya siya, ayaw niyang makipag-date. Tapos nalaman ko,
okay.
Eh, ito palang friend ko na to, ayaw na sa mga kalahi.
What do you mean?
Gusto na mga imported. Kaya niya tinatanggihan, oo. Kaya niya tinatanggihan na makipag-date kasi nga, hiing kulay, kalahi, kayo manggi. So, ang tanong ka sa'yo ay, sa tingin mo ba may epekto ito sa level ng kanyang nasyonalismo?
Naku naman ito. Alam mo, mabigat na usapin yan ngayon. Mapatulan ko talaga yan. Kasi alam mo ba yung bagong issue ngayon tungkol sa wag na lang nating
wag
pangalanan.
Oo. Pera, oo. Oh.
Kabayo.
Pera, oo. Oh, bayong.
Oo. So may kinalaman siya sa yung mga lahi,
sa lahi,
ganyan, no? Mga halo, ganyan. Mm-hmm. Hindi naman yata.
Ano sasabihin ko sa friend ko?
Oo,
encourage
sabihin mo,
ko ba siya?
Ang importante yung tao, hindi yung kulay ng balat at ng kung ano. O laki.
O hindi yung kulay ng balat o kulay ng ngipin.
Importante yata yung kulay
pati,
ng ngipin.
Pati ng kutis yung ngipin.
I think importante yung kulay ng ngipin. Ang range lang hanggang dilaw.
So, from white to, to yellow.
At saka all other colors, parang, ano, pwede mother of pearl, ganyan. Pero ang
crew,
ganda,
sabi
crew,
natin, bisita.
ay, naku, sabihin natin sa friend natin na hindi talaga yung kulay ang batayan. I think nasa pagkatao yan. Iba dapat yung sabihin ko, pero baka mawala na tayo ng show.
Oh,
pero ito meron akong, I have this friend also.
Oo.
Oh. I have this very good friend. Oh. A very close friend. Grabe, emotionally and
spiritually.
Geographically.
Emotionally and spiritually.
Spiritually, hindi masyado. Hindi siya masyado. Ito naman, ang dami nag-i-invite sa kanya makipag-date.
Mm.
Oo, kaya lang ayaw niya.
Oh. Oh,
kasi babae. Do you know my friend? Do you know this friend of mine? Ano masasabi mo dun sa kanya?
Ako naman.
Do you agree? Do you share the same sentiment?
Kasi ito, ako gusto ko lang sanang i-address yung lahat ng mga babaeng nakikinig sa atin.
Naku, ano bang problema?
Biro lang. Ano problema ng wiring na yan?
Nangangawa!
Hindi. Actually, wala. Well, talaga.
Ano?
Gusto ko lang yes. sabihin ang swerte-swerte ng friend mo. Kasi, I think, at the end of the day, love yan eh. May pagmama... Love
date! Date lang, te!
Pag-date, hindi pa ba? Walang love pa yun?
Ay, naku, mamaya, tanungin natin yung guest.
Sige.
Oo, kapag sige. Date, love na ba yun? At kung oo. Naudlot, kailangan bang isara?
Correct. Ayan oo. Na.
Pero, I think, guys...
Ang pangit ang sagot ko. Ay, okay na yun.
At least friends, di ba? Nakita nyo na yung trend ngayong gabi. Hindi kailangan pag-usapan yung sarili mo.
Hindi kailangan.
Ay, hindi kailangan yung kaibigan mo, kasama mo sa radio. Hindi kailangan. Pwede naman, I have this
ganito
friend.
Ganito yan, di ba? Hindi mo kailangan pag-usapan yung sarili mo. Let us talk about you.
Correct!
Kayaan nyo kami ang...
Oo, kailangan lang ibigay nyo sa amin. So, let's participate.
Correct.
Let's participate. Oo, so... Tuan, paano ba sila makakasali sa usapan
yan.
Natin?
Okay, so ito po, abangan po namin, pwede po kayo mag-text sa DZUP at ang hotline po natin ay 0927-220-8332.
At balita ko may nag-text na. Excited ako.
Again, that's 0927-220-8332. Kaya sa mga yes. only dyan, huwag nakinghiya.
Oo, at saka, syempre, huwag niyo pong kalilimutan, meron tayong Psycho Clock Habit Facebook page.
Truly.
At syempre, yung ating Twitter account.
I love Twitter.
Yes, Don.
Bising-bising Twitter natin. Marami na naman tayong babatiin na ating mga kaibigan sa Twitter.
Pochaholic.
No, hindi.
Sorry.
Huwag niyo pong litunin. P-O-C-H official po. That's Poch official.
Poch official pala.
When...
Okay. So, ngayong gabi, itutuloy natin yung nabiti nating usapan. Ang ironic, Don, kasi ang usapan natin last week, closure.
Correct.
Hindi natin na-close.
Hindi natin nasara. Nang maayos-ayos.
Oo. Kasi naman, ang dami-dami talagang mga tanong, oo. Concerns, no, na pinaabot sa atin publicly through our Facebook and Twitter accounts and privately also. Okay? So, ayun na.
Na-distract ako doon sa may text na ang first line ay, I have this friend. Thank you so much
marami,
for supporting our
ngayong gabi, pag-uusapan pa rin po natin ang closure.
Correct.
Okay, so bigyan na natin yung title tone para pakilala na natin ang ating guest.
Episode 84 na nga ba tonight?
Or 85?
Oo. We don't know how to count. But it's around that
plus
figure.
Plus or minus.
Plus or minus, yeah. Right. Plus or minus 2. So, sabihin na lang natin, oh, ito na, na-load na. So, tonight is episode 8. Episode 85 na!
Oo, sabi ko nga, 85.
I love it.
Grabe, no?
I love it.
Isipin mo, parang dati... Oo. Parang dati, episode 1 lang.
Dati, episode 1 lang. Ngayon, 85. Tapos kasama pa natin yung special bisita natin.
Correct. O, game.
Okay. So, ang episode 85 natin ay pinamagatan nating...
Hanggang kailan ba ito nakabuka?
Sa ayusin natin yung phrasing.
Ayusin
natin. Diba sabi natin, dapat yung emotion dito ay parang na-exasperate. Pagod
na. Okay, alay, I have this friend of Bella Nate.
Ay, paalala po, hindi po to MMK.
Yung mga text message, meron pong limit naman kasi yan.
So, ang tawag, hindi po to MMK, ito po ay POCH.
Well,
love it.
Okay, title natin ngayong gabi ay...
Episode 85 ay...
Hanggang kailan ba ito nakabuka?
Hi! Hey, naku, meron po yung picture sa amin. Tapos nahuli po niya yung bibig ko na
alak. Nakabuka!
Anak, nakabuka.
Ang tanong ko to, hanggang kailan ba yan nakabuka?
Ako hanggang gusto niya.
I love it! Pwede ba yung ganda ko eh?
Hindi, hanggang... Ako naniniwala ako na napapagod din eh.
Oo.
Napapagod ka rin.
Tapos kusa ba yung sumasara or ano ba? Ano bang proseso
ako
dyan?
Ako feeling ko pwedeng kusa. wala nang magagawa yung iba pag
sumara na. Oo.
Ikaw, sa tingin mo, mga ilang rounds? Nang beer, te! Ilang rounds ng beer yung kailangan mo para tuluyang masara ang mga bagay-bagay.
Hindi ko umiinom.
Lumot. Sorry.
Ay!
Pwede, ay, wag na! May gusto ko sa mga
laro.
Huwag na tayo umabot doon.
Hindi po ako mahilig uminom, pero mahilig po akong makipagkwentuhan.
Okay.
So, bukas, palagi nakabukas ang bibig ko pag nagkukwentuhan.
Okay.
Ang hirap magkwento na nakabukas ang bibig, diba? Pero sa totoo lang, Ton, minsan, okay lang naman na nakabukas siya eh.
Oh?
Sa ibang mga tao,
oo.
Bakit kailangan isara, diba? Kung nakabuka lang siya dyan.
Correct. Kung di naman sila bothered na,
siguro, nakabuka. Oo. Eh, kung pansinin ng iba, ay, nakabuka na naman. Oo. Eh, di, problema mo ba yun?
Correct.
Hindi ba problema ng iba yun?
Ay, hindi natin ako yan. Lahat lang yan ay malalaman natin sa episode natin ngayong gabi kasama ang ating very special guest.
Exactly.
We love her.
I think last time, pinag-uusapan natin na baka may mga tao na gusto nila nakasara, may mga tao naman okay lang kahit nakabuka. So, pag-uusapan natin yan, itutuloy natin yung usapan kasama yung ating special guest.
Correct.
Pakilala na natin.
Mahal natin to.
Sobra. At sana mahal din niya tayo.
Sana hindi one way. Sakit eh. Yung isa sa mga pinaka-paborito natin, one of the funniest, smartest, wittiest people that we know.
Prettiest.
How can I forget? So, kung naalala niyo po yung special episode natin last December na nagkaroon tayo ng radio drama, siya po yung aming script writer. No? So, she's
at siya rin po yung batang lalaki doon sa radio presentation natin.
Right.
Okay, so...
Bukod doon, syempre, kasalukuyan din siyang graduate student natin, katapos ng kanyang PhD
sa clinical psychology. Opo, assistant professor po siya sa Department of Psychology. Paborito siyang teacher, no? Lalo na sa experimental psychology.
At go-to girl natin to pag usapin...
usapin closure, forgiveness, correct. At iba pa pong may kinalaman sa puso,
correct.
At emosyon.
Ang babaeng walang sawa sa closure, ang nag-iisang professor, Divine Love Salvador.
Good evening.
Boses na boses pa lang.
Itinakda sa pangalan mo ang topic natin.
I'm back.
Okay, so I think...
Habang tinatype po na aming butihing si Bianca ang lahat po ng inyong mga text.
Oo nga, parang napakahaba, Bianca.
Pagpapaghahandain na po namin si Miss Divine.
Oo.
At antabayanan niyo po ang mga sagot sa inyong mga tanong sa pagbabalik ng...
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 18 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. How can I move on when I'm still in love? If one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me. Nakabuka pa ba? Ngayon, isinara muna. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Chay po.
At kasama po natin ang ating paboritong... clinical psychologist na bisita, yes, dito sa Psycho Clock Habit.
Si Professor Divine Love Salvador. Ayan, pwede nyo pong i-address ang inyong mga tanong kay Professor Salvador, kay Miss Divine.
Miss Divine.
Oo, at mamaya-maya po, no, bibigyan natin ng pagkakataon yung mga nagpapadala sa atin ng mga tanong. Pero ang tema po natin ngayong gabi, no, para mas maging open tayo sa isa't isa, nabanggit na namin ni Ton kanina, no, tatawagin natin siyang
I Have This Friend.
Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa.
Salamat, Mark, for the musical score.
Ayan, ako, uy, in fairness, may nag-text na po sa atin. Again, kung gusto niyo pong humabol ng mga tanong kay Miss Divine, text lang po kayo sa 0927-220-8332.
Opo, at don't forget to post. Sige, siguro maganda at this point, balikan muna natin ano na yung mga napag-usapan natin last time. Okay. No? So, kung di po kayo nakinig, naku, hindi na natin masyadong mauulit dahil ibang episode na yon, no? Pero last time po na pag-usapan natin ang closure, no? At anong ibig sabihin nito sa konteksto ng relasyon, yung mga pangangailangan natin for certainty, bakit may mga tao na okay lang na ambiguous yung mga bagay-bagay, no? At kinokonekta ito ni Professor Salvador doon sa pangangailangan natin ng pagsasara ng mga relasyon, no? So, karamihan ng mga tanong, actually, na i-contextualize po lang po natin yung usapan ngayong hapon, karamihan ng mga tanong na dumating sa amin ay may kinalaman po talaga sa mga romantikong relasyon, no? At yung pangangailangan, o halimbawa, kung nag-end na, no, yung pangangailangan, isara ito. So, ngayon, balikan natin yung ilang mga katanungang binigay nila last week na pwede na siguro nating sagutin. Tapos, babalikan namin yung mga, pupunta naman tayo sa mga katanungan this week. No? Okay. So, unahin natin yung mga katanungan last week.
Okay.
Tol, meron ka bang tanong dyan?
Kasi si, I think may pinag-usapan natin yung kahalagahan ng forgiveness.
Yes.
Sa pagsasara, moving on, diba, sa isang relationship. So, may tanong dito about forgiveness ba na mako-consider yung indifference? At kung sign na daw ba yun ng closure?
Forgiveness bang mako-consider yung indifference? Meaning wala ka ng
hindi na
pakialam. Siguro.
Hindi naapektado.
Kasi ako, ang naalala ko dyan sa tanong na yan, yung ang distinction between pinatawad at napatawad. Uh-huh. Hindi ba sa atin, ang pinatawad, parang mas aktibo siya, deliberate na desisyon na, ito, papatawarin ko na tong taong to. Mm-hmm. Versus napatawad, parang na-realize mo na lang, parang may element yun ng time.
Uh-oh.
Tapos you look back on it, ay, siguro dahil wala nang sakit, hindi ko na indifferent na ako, ang attribution, ang paliwanag ko doon, baka napatawad ko na.
Correct.
Parang ganon. For some people, it works.
Oo. Yung indifference lang kasi as a term, parang may pagka-negatibo siya.
Correct. Na parang, wala akong pake.
Oo.
Hindi pinapansin. Oo. As opposed to, wala na akong nararamdamang pait or sakit.
Oo. Okay. So baka magkaiba yun.
Maari.
Okay. Yung isa pang tanong ay, is it possible to have closure and still be in love or still love the other party even after so many years? Tapos yung follow-up question niya ay, is it true that closure is a myth? Ako, parang unicorn.
Just go.
Correct. Oh, or dragon.
I love it.
Correct. Totoo ba yan?
Yes.
Object ba yan na mahahanap natin?
So, yung unang tanong siguro, yung pwede ba na may closure pero mahal mo pa rin?
Siguro kasi ako, ang tanong sa akin, ano ba kasing ibig sabihin natin pag sinabi natin may closure na ako?
Yeah.
Global ba yan? Parang wholesale ba yan na, di ba? Paliwanag? Or may mga aspeto kasing maaring tapos na para sa'yo, pero may aspeto ng karanasan na hindi pa, bukas pa. So maaring cognitively o sa utak mo, ayos na, nire-arrange. Pero, minsan nangyayari na parang bubulusok pa rin yung emotion. So, anong ibig sabihin nun para sa'yo? Ngayon, kung yung emotion naman ay talagang tinatawag mo pang in love.
Oo.
Diba? Talagang passionate pa yun, di ba? Sa research.
Correct.
Ang pag sinabi natin, ang the kind of love na dinedescribe natin na in love ako, that's actually romantic, passionate love. Medyo in the moment yan.
Mm-hmm.
Pag sinabi mo andun pa yung emotion na yan, rather than bittersweet remembering, di ba? Oh, parang parang inaalala mo na lang, may fondness ka kahit hindi
oo,
mo.
You still care for the other.
Iba 'yon dun sa aktibong nararanasan mo pa rin yung pagtingin dun sa tao.
Correct. Yung gusto mo na siya.
Diba? Mapapaisip ka rin. Tapos na nga ba yun?
Yes,
diba?
So parang ang sinasabi natin dito ay pwede na sa utak mo, tapos na kayo.
Uh-oh.
So pwedeng at that level, close na yung relationship in the sense na break na kayo, tapos na, end na. Pero yung nararamdaman mo, pwedeng hiwalay doon sa idea na yun.
Kasi minsan yung mga iba-ibang klaseng moda ng pagdanas natin, ng karanasan natin. Minsan hindi siya nagsaswak. Minsan nauna ang katawan mo, sa isip mo. Minsan nauna ang isip mo sa puso mo. Ang maganda, ideally, consistent sabay, yan lahat sabay-sabay. Kaso, hindi naman always ideal yung the way we live our lives. Sorry.
Love it.
Okay. Ton, meron ka ba dyan?
Meron pa ako. Pero baka matuhog na rin ito yung ilan sa mga texts na natatanggap natin, ha?
Kasi sige.
I think ito may kinalaman sa ability na magkaroon ng closure on your own. So kasi ang tanong niya, kaya bang magkaroon ng closure mag-isa? So parang halimbawa, yung specific question niya ay kailangan ba na inaabala mo pa yung ex mo halimbawa?
Correct.
Para makuha yung closure, kailangan ba?
Correct.
Makausap mo pa siya personally?
Is it a two-way thing?
Correct. Actually, may dalawang nagtanong sa atin yan na, paano kung ikaw lang yung nakaka-feel ng need ng closure, yung isa naman hindi?
Correct.
So parang hindi kayo swak.
Correct.
Mm-mm. Yung palang yung compatibility pala ay sa basic level, ganyan, wala kayong compatibility. Sa kanya, okay lang.
Correct.
May onting iwang.
Oo.
Sa'yo, kailangan pala, gusto mo nakalak. Tapos, ang sisti pa nun, yung responsibilidad, kanino ba yun?
Correct.
Sa'yo lang ba yun? Eh, di ba tayo, actually, bukas yan na issue sa pananaliksik. Ang cute, di ba? Walang closure on that issue. Parang, if you look at the literature on trust, pagpapatawad, uncertainty, and duda, pag-iisipin mo, yung talagang eternal yan na tanong, yung bang pinagdududahan, yung bang hindi pinagkakatiwalaan, yung bang may kasalanan, may responsibilidad ba siya? Doon sa
nararamdaman
diba?
Mo.
Nagduda doon sa hindi nagtiwala.
At kailangan ba laging may dahilan? I think connected dyan yung isang tanong din na, kailangan bang malaman why a romantic relationship has to end?
Ay, ang ganda ng tanong na to.
Yung kailangan so, formal na paliwanag.
Correct, from the
at formal na pag-uusap, natapos na. Parang announcement ito, diba? Kasi yung ibang tao, kailangan talaga nila yon. Pero talagang may ibang tao, baka nga hindi nila kailangan. Meron nga akong kakakausap lang na ano na siya ngayon, may boyfriend na siya ngayon. Mm-hmm. Pero nung bata siya, may girlfriend siya. Tapos ito, cute ito dahil tinanong ko siya, ano pa yun concept? Ano ba yun? Issue ba yan ng hindi ka pa labas noon? Hindi kasi hindi ako ganun mag-isip para sa akin nung time na kasama ko yung babae, siya yung kasama ko. Pero yung pagtatapos namin ay napaka-ambiguous. Hindi kami nag-usap, hindi ako nakipag-break sa kanya, hindi rin siya nakipag-break sa akin. Ngayon, fine-Facebook niya ako ulit.
Yung Facebook na yan.
At hindi ko pa nasabi sa kanya na boyfriend na ang meron ako. So, yung ganun parang, yung time na ang haba, diba? Yung pala, baka yung babae ay wala pa sa kanya. Pero doon sa nakausap ko, tapos na sa kanya yun eh.
Correct.
I think meron din tayo kasing assumption, Ms. Divine, na napaka-self-aware natin sa lahat ng mga pinagdadaanan natin na kaya nating ipaliwanag.
Basic assumption natin yan bilang psychologist, no? Tapos pagka meron tayong nakakausap ng mga tao, ma-realize mo, hindi naman lahat ng tao may pahalaga sa pagiging maalam sa sarili.
Exactly.
Diba? Kung baga sa multiple intelligence, ang intelligence nila, math, science, ganon. Pero yung intrapersonal, hindi ganong pinahahalagahan. So, meron tayong assumption na ganun eh, na maalam tayo sa mga nararanasan natin. Eh, paano
kung hindi?
Yung kasama mo sa relationship, hindi siya ganun.
At hindi niya kayang ipaliwanag o ipaintindi kung ano ang dahilan.
At saka iba rin ang pagtingin niya. Diba?
So, kung ganun nga, pwede bang sa sarili na lang?
Sarilinin na lang.
Pwedeng maging decision mo na lang ba? Given na ganito siya, hindi naman niya makikita na mali siya, winalangyan niya ako. Pero pwede bang ako na lang ang magpasya na tama na, mag-set na lang ako ng boundary na hindi na ito maulit. Huwag na akong umasa na hihingi pa ng tawad.
Ayun, actually related din siya dun sa forgiveness issue. No? Paano mo papatawarin ang hindi naman humihingi ng tawad?
At saka, kailangan mo bang magpatawad?
Sorry, hindi kasi kanina sabi mo iba yung napatawad sa pinatawad. I'm sure iba rin yung napatawad sa pinatawad.
Siguro.
Walang relevance yung point ko.
Hindi sobrang relevant.
Gusto ko lang siya. I just want to get it out there.
At saka gusto ko lang sabihin na wholesome ako.
Joke lang.
Ayan na!
sorry, kinot kita. Sorry.
Actually, isa ring magandang issue na titingnan mo. Palagi na, yung pinag-uusapan natin to kanina, Che, di ba? Yung minsan, yung we're coming from mga belief system na maaring nagsasabi, dapat nagpapatawad.
Mm-hmm. Oo.
Pero actually, kung iisipin mo yung mga karanasan natin, meron bang mga sitwasyon na baka ang kailangan ay yung decision na hindi magpatawad?
Patawad. Oo.
Para maka-move on ka.
Oh.
Pagka if you, kung titingnan mo ang pagpapatawad from a very neutral, yung hindi ka nagva-value judgment, iisipin mo yun. Kailangan ba magpatawad?
Mm-mm.
Or conversely, kailangan ba, may sitwasyon ba na kailangan wag magpatawad?
Mm-mm. I think yung gagaling din ito sa napag-usapan natin, nabanggit mo last time, yung meron din kasi tayong mga perspectives in life na ginagamit katulad ng pangangailangan na magpatawad dahil sa kinalakhan nating relihiyon, halimbawa, o values.
Kaso, hindi naman lahat ng relihiyon. Di ba? Ng values, pare-pareho. So, actually, may mga relihiyon na nagsasabi, merong mga kasalanan na hindi ka patapatawad.
Ayun. So, I think, ang nakuha ko dito, Miss Divine, di ba? Parang, kung nagigilty ka dahil pakiramdam mo hindi mo siya kayang patawarin, baka naman...
Baka talaga, baka iba. Baka kailangan mo maging totoo dun sa nararanasan mo.
Na hindi mo siya
mapapatawad.
Ala!
Hindi ako. Ay, napastable!
Hindi, na hindi. Hindi mo siya kailangan...
Ako po yun.
Na hindi mo siya kailangan patawarin. Para makapag-move on ka.
Okay.
Hindi mo pa siya kailangan patawarin ngayon. Bakit may pipilit? Oo.
Tama. O sige, I think kailangan natin mag-break. Bago tayo mag-break, meron lang ako, hindi naman to katanungan, ano, meron lang comment. Yung closer discussion ba ngayon, bukas yung sinabi niya, ay romantic nature lang. Wala bang para sa mga kaluluwang naghahanap ng katanungan? Hindi nila closure, di ba? Chos. Okay. Hindi naman siguro natin kailangan sagutin ngayon yun.
Next week po, Spirit Questers po, mabisita namin.
Exactly.
Abangan niyo po yan. Closure sa mga kaluluwang naghahanap ng hustisya.
How do I close my third eye?
Nako, yung mga tanong nyo po, padag sa inyo lang po yan.
Yes.
Sasagutin po yan ni Miss Divine sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Tuan, meron kang tanong?
Ang dami kong tanong. Paano mo yung tanong na yun?
Oo.
Paano mo papatawarin ng isang taong humihingi ng tuwad?
O, Divine, sagutin mo.
Hindi mo siya patatawarin pagbibigyan mo siya.
At nagbabalik po ang Psycho Clock Habit! O, ayan
po ah. Get ourselves in trouble? I love it. That's why comfortable quote tonight.
Ako.
From the one and only clinical psychologist guest
Divine
natin.
Divine love. Salvador.
So, paano mo... Ano?
Okay na. Okay, so balikan po natin yung ating mga messages.
Ito po from the text line, well, galing sa 0927-220-8332. Thank you po for texting.
Yes. Okay, ang ating mga text messages, siguro unahin na natin itong nandyan ngayon. Basahin ko na ng buo. I have this friend, she broke up with me kasi raw may mga stuff siya sa buhay na dapat ayusin. So, emote ako kasi nilaglag ako ng ang vague lang. Tapos ngayon, bumabalik siya. Not raw para makipagbalikan kami, para magbalikan kami. God knows raw kung magiging okay pa kami. Pero basta, sure siya na na-realize niyang there are some things not worth fighting for without me. BV na ako sa kanya kasi bad vibes.
Okay.
Sa kanya kasi puro sinasabi niya like gusto niya raw respetuhin ang privacy ko. Pero,
very Sarah Geronimo ko magbasa tonight, ah.
Ang hirap!
Ayun, pero pupuntahan niya ako sa bahay! May exclamation mark pa.
Ayan. Okay. Para masilayan or something. Ang unfair.
Okay.
Kailangan niya ba ng closure or clarity? Paano yon? I don't want to problematize about her anymore. Nasa US siya.
Ah, yun pa. So, ngayon.
Okay, pupunta siya rito sa July. So, nagmamahal, may fake name.
I love you, Maymay.
May fake name.
Thank you, Maymay, yeah, for texting.
Nakuhan niyo ba? Nakuha mo ba yung tanong?
So, magkaibigan din sila. Uh-oh. Na feeling niya, nilaglag siya nito, mm-mm, nang hindi niya alam ang rason.
Pero
vague
bumabalik.
Lang. Pero bumabalik, uh-oh, ngayon, gustong makipag...
Ayos.
Uh-oh. Although, may sinabi na, hindi ko sigurado
kung ano, uh-oh,
kung magiging ayos tayo. Ang sigurado, uh-oh, ko lang ay that some things are worth,
uh-oh, not worth fighting
without
you.
Without you. Ano, uh-oh, kaya iyon? Medyo madrama ang iyong kaibigan, Mimi. So, siguro ang isipin mo na lang kung sigurado ka talaga na ayaw mo na siya sa buhay mo.
Mm-mm.
Yun na yun. Paalam mo na sa kanya kung makulit pa rin siya, gano'n ba siya kakulit at gano'n ba ka hassle.
Mm-mm.
Yung pangungulit niya, kung sobrang hassle, ang tawag dyan, permanent protection order na lang nandito.
Okay.
Then,
very Claudine Barreto yun.
Klaro na kasi kay Mimi na ayaw na niya. It's not as if magbabago pang isip niya, di ba? Kung magbabago pang isip niya.
Hindi kaya niya tinatanong kasi naguguluhan din siya sa gusto niya.
Kaya kailangan niyang klaruhin.
Oo,
or baka dahil magkaibigan sila.
Alam mo kasi rin, ayun nga, ito yung babalik tayo sa usapin natin. Siyempre, alam mo, ang friendship mahalaga rin yan. Mm-hmm. So, when a friendship ends, masakit rin yun, masakit para sa atin, di ba? Kahit alam mo na sa isip mo na ayoko na. Nag-iba ka na, hindi na tayo yung klase ng tao na swak. Di ba? Or may ginawa ka sa akin na hindi tama at hindi ko man lang alam kung ano ba yung, di ba? Bakit ba natapos ang friendship natin? Tapos babalik ka ng ganun-ganun na lang. Hindi ba? It's also an important relationship. Masakit rin siya pagka nagtatapos.
Mm-hmm.
Kaya magdadalawang isip ka din talaga. Mm-hmm. Pag bumabalik yung kaibigan, isipin mo pa rin, anayin ko pa ba siya sa buhay ko?
Oo.
Di ba ang added pressure nun actually, kung isipin mo, ano naman yun, hindi naman, akala mo hindi mo naman sinusugal ang puso mo uli. Pero actually, sinusugal mo naman uli ang puso mo.
Kasi
sinusugal mo uli yung tawala mo.
And the fact na yung una niyang sinabi talaga ay magkaibigan kami.
Oo. Diba?
Okay. Yun. Anong gusto mong gawin natin?
At tanong?
Ay, ito na. Number two.
Ah, sige.
Ay, sorry. May tanong pala si Jansen Cota.
Are you with us tonight, Tonton?
Galing to sa... Ay, sinabi ko talaga yung pangalan niya on air. Okay lang kaya.
Oh my God.
Si Jansen. Galing to sa Twitter, Jansen, sa Poch Official. Ito,
Dara.
Paano naman kaya mag-move on pero di naman ever naging kayo? So ang issue parang hindi naman naging kayo, so parang
walang formal relationship, so
walang labels usually,
correct, walang label. Tapos iniisip niya, bakit naman akong nagmamagandang mag-move on, wala na ako pag-move on,
correct.
Actually may pag-move onan ka rin kasi may naramdaman ka, one-sided lang siguro. Or dahil hindi nyo pinangalanan, parang medyo yung situation ay masyadong ambiguous, hindi sigurado, pero hindi naman nun inaalis yung tunay mong naranasan.
Or
so, kailangan mo ayusin yun, di ba?
Ako na, ipaglalaban ko yan.
Correct.
Pwede rin na mutual kasi yun,
correct,
without labels.
Oh.
And sometimes, it's hard to get mad. Yung parang sasabihin mo sa sarili mo, wala ang karapatang magalit. Kahit na minsan may violation or betrayal na nangyari.
You don't, yung parang tinatawag natin dyan, you don't mistake the metaphor for its referent. Di ba? Yung pangalan, exactly, hindi siya yung bagay na yun.
Yes.
So conversely, kahit walang pangalan, it doesn't mean wala yung bagay.
Walang nangyari.
Wala yung pangyayari, wala yung karanasan.
So may
meron siyang karapatan. Meron kang karapatan.
Okay. 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 Okay.
Nasa Bill of Rights yan. Human rights number.
Okay, number two. Ayan, mas madaling basahin
nila. Sa teksto.
Sa text. I have this friend. Kung di raw kami pwede mag-usap, i-ignore ko na lang daw texts niya and huwag ko sagutin mga tawag niya. Kaso, paano yun? Sabi niya, re-respetuhin niyang ayaw ko makipag-usap, pero wow, asan yung respeto nung nangungulit lang siya ng ganon? Ang tanong po ni Maymay, anong gagawin sa isang ex na napa-victim?
Is this Maymay fake name pa rin?
Oo, I think. Baka
friend ni Maymay.
Siya pa rin to.
Hindi ko kilala ko tong tatlo.
So talaga, it really looks like kinukulit siya ni ex-friend. Tapos parang the logic falls apart. At the same time na sinasabi, di ba huwag mo, i-ignore mo kung ayaw mo na talaga mag-usap sa akin. Pero ipapadala ko pa rin, babombard pa rin kita ng mga text. Mm-hmm. Hindi naman ata tama. Stalking na ang tawag
parang
dyan.
Hindi niya tinitake yung responsibility sa kanyang actions.
Kasi pag sinabi na, kunyari, pag sinabi na ni May May na, ayoko na nga, tapos na ang ating friendship natin, kakaibigan natin, ibig sabihin nun, lahat ng communication, stop na rin. Mm-mm. So, on your part, dapat tumigil ka na mag-text sa akin. Mm-mm. Kasi, naapektuhan mo na ako. Hindi na maganda yung epekto sa akin. At kung tunay kang kaibigan, hindi ba, tanggapin mo na lang na wala na.
Oo, tapos na.
I think may kinalaman yung 1 and 2 sa number 3.
Sige, go.
Paano kung hindi nirerespeto ng ex mo yung decision mo na ayaw mo ng closure? Nagiging creepy stalker na siya. Love, Tela.
Okay, this question is for my friend. Anong ibig sabihin natin ng creepy stalker? Ganun na
Yung parang tinetext siya palagi, tinatawagan pa rin siya, hinahabol siya.
Nagpo-post sa Facebook, yung ganyan, sa lahat.
O tapos na.
O naghihintay sa labas kahit umuulan.
Kasi merong tunay na pragmatic concern doon, di ba? Kung literally natin yung sinabi niyang creepy stalker, actually hindi naman, medyo may security, may safety issue na yon. Mm-hmm. Diba? Baka nga abogado nang kailangan niya kausapin. Okay, police. Alam mo, kung ginawa mo naman lahat para mag-set ng boundaries at ayaw makinig ng tao, mag-isip-isip ka na para lang sa sarili mo kung ano yung decision na makakapag-protekta sa'yo.
Okay,
literally,
sa
kung kailangan yun safety, isipin mo na.
Okay.
This is a serious matter, hindi mo to dapat parang inaano na lang.
Oo, kasi gano'ng kalalayo na i-describe kitang creepy stalker. Ibig sabihin, kinukulit mo ko araw-araw, natetensyon ako sa'yo. Pag binuksan ko ang Facebook account ko, kala mo na may Facebook account. Pag binuksan mo, andun ka. Pag binuksan ko ang Twitter mo,
so harassment na to. At saka, cyber harassment or cyber stalking.
Pwede ka talaga niyang mag-file ng, syempre ambiguous yung jurisdiction, di ba, natin sa online. Pero pwede ka talaga, yung protection order.
Oo. Ang problema lang, baka yung label na creepy stalker, hindi tayo
medyo
klaro.
Hindi tayo klaro. Pero it really seems like talagang bothered siya about it. Kung hindi pa naman to sa level ng yung safety niya na ang risk. Siguro baka it's more like baka kailangan niya kausapin ang pamilya niya na wag na lang ibigay yung telepono sa kanya. Yung ganun ba? Kailangan bang magpalit ng number? Kailangan ba isara na lamang ang Facebook account? Yung ganun ba? Mm-mm. Yung mga ganun. But it's already at great personal cost to you.
Okay.
Ito, meron pang isang message sa atin. Oo. Actually, I think maraming makaka-relate dito.
Sige nga.
So, married na ako, sabi nito. Married na ako, I'm really happy right now. No? Kaso minsan naaalala ko yung ex ko and parang need ko makipag-usap sa kanya regarding the past. Should I do that? I mean, for closure lang. Kasi feeling niya, siya yung may kasalanan before. So, I guess whether married or not, no, nasa bagong yung konteksto ay nasa isang relasyon na masaya ka na, kaya lang bothered ka pa rin dahil yung ex mo, alam mo na ikaw yung nakasakit sa kanya.
So, actually, guilt yun.
Guilt.
You're dealing with feelings of guilt. Kasi, una-una sa lahat, alam mo ba na hindi pa naka-move on yung ex mo?
Baka kasi okay
diba?
Na lang.
Oo, baka kasi okay na yung ex mo. Maaring, alam mo kasi, guilt can make you imagine so many things. Tapos yung pala ang liit-liit lang na yun. Ako, nangyari na yan sa akin dati. Sa kaibigan ko, iyak-iyak ko. Yung pala hindi naman issue sa kanya. Yung ganun ba? So, napahiya lang ako sa reunion. Parang ganyan.
Pero okay din. I think okay na may ganun siyang sense. No?
Okay na pinaproseso mo yun sa sarili mo. Para klaro ka, gano'n ba kahalaga? At saka, klaro ka rin na mukhang ginagawa mo rin talaga yan para sa sarili mo to get rid of that guilt.
Yung burden.
So, ready ka lang kasi hindi mo alam kung nasang headspace yung tao.
Yes.
Hindi ba? So, hindi mo alam kung ano yung magiging reaction niya sa pagbukalkal mo noong issue na tapos na dapat. So, yun lang. Parang ready ka lang sa ganung
So, panawagan po sa lahat ng nakasakit, no? Ng mga nakaraan, no? Maging ready ka lang.
having said that, di ba, pagkasinsero naman yung paghingi mo ng tawad. Kahit pa paano ma-appreciate nung tao.
So, whether nakapag-move on na siya o hindi.
Sige. Para sa question number 4 natin, paano kung ang hindi makamove on ay yung common friends o yung fans ng ex-couple? Ay,
pwede ba nating bitinin yan?
Sige. Oo. Sige. I think mag-break tayo. Bibigyan tayo ng mark na siguro mga like 30 seconds for this one. Pero sige, abangan nyo po yung sagot ni Miss Divine Salvador sa tanong na yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 12 minutes bago mag-ikapito ng gabi ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Kailangan ko nang masanay at tanggapin na lumisan ka na ng tunay. Lahat-lahat ay puti ang pag-ibig ay
naalala mo pa ba siya?
Babalik po ang
Psycho Clock Habit.
Woo! Ito po si Ton.
Si Chepo.
At kasama po natin ang napakahusay nating bisita. Thank you, Miss Divine Salvador.
Napakapalad natin kasama natin si Professor Divine Love Salvador.
Si Professor.
Sarah
Heron.
Oh, sorry, halo-halo.
Okay.
Code switching.
So, mayroon tayong naiwang question kanina. Ay, bangitin lang natin na may nag-text sa atin na grabe naman po yung makanta. I have this me na nagiging affected sa song selection.
Okay, to I have this me. Di na niya talaga pinagkatiwala sa friend
niya.
Siya na.
So, yung question natin kanina, Miss Trey, na iniwan.
Yes, paano ko yung family members, fans, friends ang hindi makapag-move on? Right?
Nakaka-relate ako dyan kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on sa paghiwalay ni Brad Pitt at Jennifer Aniston.
Oh!
At sinisisi ko pa rin si Angelina. De, joke lang.
Ang
hirap niyan, di ba pinag-usapan natin kanina bago yung ano, ang hirap niyan para kung meron ng bago.
Lalo na pag may bago na.
Oo, ang hirap nun yung ganong pressure na nakukumpara ka dun sa...
Correct.
Oo, dun sa luma. Naintindihan na rin natin kung bakit kailangan na mag-move on noong mga friends, loved ones. Lalo na kung yung couple na yun ay yung sobrang parang...
Sila na eh.
Oo, yung parang ang expectation ng tao. Tapos parang role models pa sila.
Correct.
Sobrang bonggang-bongga sila. Tapos biglang mag-ihiwalay. So... There's really nothing for it but to try.
Oo.
'Di ba? Tanggapin mo sila. Uh-oh. Natanggap na nila eh. Ikaw na lang. So pagka mayroong bagong dumating, huwag mo naman ikumpara. Kumbaga eh, give her a chance. Ha? Ganyan. Give her a second chance. At kung wala naman, siguro makakatulong kung yung pag-move on ay gagawin rin nung grupo, nung kaibigan.
Parang may ritual kayo
parang,
together.
Oo, pagtutulungan ninyo. Pero ang ganda nung tanong kasi...
Pagtutulungan niyo yung bago.
Kasi palagi nating iniisip yung pag-move on dun sa yung those involved in the relationship. Right. Hindi natin ganong naiisip yung community nung mga nagmahal dun sa...
Tama o nga, no? Pero ang ending niyan, ang pinupunto po ni Miss Wayne dito, huwag na kasi kayo ma-in-love.
May ganon?
Ang dami mga kaibigan, yung mga kapamilya niyo, huwag niyo na silang paghirapan.
Pero gusto ko lang sabihin na minsan kapag nag-break naman kayo, hindi kailangan na masira yung mga iba pang relationships na nag-break
ninyo. Ano kasi na minsan sa kultura natin, ang expectation natin, pag hindi na tayo magiging magkaibigan, maaari naman mag-evolve into a different kind of relationship.
Exactly. Uh-oh. Kailangan lang siguro po ng time and space. And yung mga friends natin na nag-break, respect lang natin.
Correct.
Yung time na hindi mo na sila magkasama.
Correct.
But eventually, I think okay naman kayo.
Mahirap kasi yan yung minsan nangyayari na may group of friends kayo na
o,
share.
Kailangan mamili.
So, sino ang, kanino kakakampi, kanino kasasama. Yung mas okay man libre.
Joke lang. Yung may kotse. At the end of the day, yung may kotse. Yung napiliin mo.
Joke lang po.
Correct.
Kaya nga minsan, di ba parang sino yung original friend?
Correct. Oo. Kaso alam mo rin minsan, hindi pa rin yan clear cut. Dahil minsan,
exactly.
Original friend mo ito. Tapos you end up being closer
friends.
To the other one. No? Kaya ang hirap din.
At saka baka barkada kayo to begin with.
Ayaw mo rin yung nasa ganung posisyon. Di ba?
Sige. Ito naman. Ito very, ano ba, practical ba yung tanong niya? Kasi ito mukhang kailangan niya, no, gawin. Kung mababa ang tolerance ko for uncertainty na napag-usapan natin last time, posible bang may gawin ako para tumaas yung aking tolerance?
Correct. Actually, cute rin na tanong yan. Mm-hmm. Dahil nga, pagtitingnan mo yung pananaliksik sa need for closure, tsaka uncertainty orientation, ganyan. Mukhang yung ina-assume, that's a basic motivational factor. Rather than a skill that is learned.
Okay. Oo?
Pero ako, hindi ko tutuldukan yon.
Uh-uh.
Diba? Kasi mapapaisip ka nga rin eh. Meron bang mga aktibidades o gawain na magpepwera sa sayo? Diba? To deal with ambiguity, with uncertainty. Siguro manggagaling yan ulit, Che, dun sa kilalanin mo yung sarili mo. Ano ba yung mga kinatatakot mo na ambiguous situations?
Mm-mm.
Ano bang klase? Bakit ka natatakot?
Uh-oh.
Is it the predictability? Di ba? Is it the fact na kulang ang control mo?
Uh-oh,
yung ganun ba? So, ipinpoint mo.
Totoo.
Tapos, siguro maghanap ka ng mga gawain that will challenge you.
Tama.
Di ba?
Mm. Tsaka nababanggit mo kanina, hindi naman to global na.
Oo, maraming domain specific. Ibig sabihin, sa isang aspeto ng buhay ko, more or less, kaya ko naman ng ambiguous. Kunyari, sa trabaho, mas creative work ang kaya ko, so mas freelance kaya ko, so kaya ko yung buwan-buwan na humahanap ako ng kikitain, yung ganun ba? Pero sa relationships, maaring mas kailangan sigurado.
Uh-oh.
Hindi ko kaya yung walang label, yung walang formal na pinag-usapan, okay, yung ganun ba? So alamin mo, ano bang aspeto ng buhay mo yun?
Yung kailangan mo yung certainty at hindi. Okay!
Saka, kailangan mo ba siya talaga? Pero pwede rin naman kasi niyang, maganda yun, exercise lang siya in personal growth.
True. Self-enrichment.
Diba? Ito pa. Siguro mga panghuling mga katanungan na natin or comments. I tried to close something with a certain someone half a decade ago. Pero like an addict, I can't seem to kick the bad habit of talking to him again. Masarap talaga ang bawal. Parang ano siya, in and out, off and on.
Una-una sa lahat, bakit kaya bad habit yung talking to the person? Diba?
Oo, parang assumption doon ay bawal talaga.
Kung yun lang naman yun. Hindi, kasi siguro isipin natin, bakit mo siya tinatawag na bad habit? May nangyayari ba? Okay, does it make you feel something when you talk to the person? Okay. Tapos, kung yun at yun yung nararamdaman mo, pero wala namang nangyayari sa inyong dalawa, ang tanong doon, hanggang kailan mo kakayanin yung ganong setup?
Oo.
Kung kaya mo naman yan for the rest of your life, eh sino naman ang, di ba?
Oo.
Sino naman tayo para husgahan siya? Pero kung nahihirapan ka na.
Oo.
Hindi ba?
Kung ang ironic kasi dito ay, I can't seem to kick the bad habit. Pero, masarap ang bawal. So, ibig sabihin, medyo rewarding din sa kanya. Sino kaya nagtanong nito?
Kaya nga, sabi niya, di ba, parang, it's like an addiction.
Babalik.
Tama yun. Actually, napaka-insightful nun.
Oo. I think ito may kinalaman nga dahil sa closure, na parang, ang closure kasi sa atin, parang it signals finality. So, pag sinara mo na, huwag mo na ibuka. Pero ito, mukhang sara, bukas.
Na hindi niya.
Sarap pa. Hindi ako magtataka ba't siya ga-enjoy.
Wala kasi siyang padlock.
Bakit kaya?
Kailangan niya padlock at itapon ng sisi.
Tama. Ano, Miss Che? Kasi feeling ko maubos na tayo ng oras.
Oo, si Mark kinakabahan na naman. No? Parang, puputulin ko na ba itong dalawang to?
Tropang Radyo po is up next.
Yes.
At syempre gusto natin naman na isara to ng maayos-ayos ngayong gabi.
Oo.
Maraming salamat po sa ng mga nakinig. Sana, hindi ko alam kung nakatulong tayo, lalo nakagulo. Choice nyo yan. Choice nyo yan. Pero,
move on na lang kayo.
Siguro yung gusto. Miss Jay.
I think yung naging tema po ngayong gabi, dahil napakahirap talagang pag-usapan ang closure na hindi contextualized. Kaya napili po namin, kasama si Miss Divine, na gamitin yung mga sarili ninyong karanasan o yung karanasan ng ating mga kaibigan para mas lubos na maintindihan ang closure in the context of romantic relationship. So, hopefully, kahit paano po, ay nasagot namin yung mga katanungan ninyo at sana nakarelate kayo dun sa mga naibahagi. Kung hindi naman po, syempre, kung hindi, katulad ng sinabi natin, baka yung iba may pangailangan isara na to, pero katulad ni Vida, no, ang kaibigan natin, sa kanya, okay lang daw sa kanya ang nakabuka siya. No? So, baka may mga tao na pwede natin ipagpatuloy ang diskusyon na to, hindi nga lang siguro sa susunod na linggo agad. No? Hayaan naman nating mangawit yung mga nakabuka at pag-usapan natin ulit next time. Oo, so bilang pagkatapos, Ton, siguro maganda tanungin natin kay Miss Divine. Ito, curious talaga tayo.
Bago natin batiin yung mga nag-tweet sa atin, gusto lang natin, siguro very quickly, Miss Divine, bakit sa tingin mo popular topic yung usapin ng closure? Bakit Ang daming nakarelate. Bakit interesado tayong makinig, malaman
yung... Pag-usapan na natin to, pangatlong beses na, pero marami correct pa rin.
Correct.
Why do you think that is?
Well, una, gusto natin talagang nagkwekwentuhan sa mga bagay-bagay na nangyari sa buhay natin. Tsaka sa palagay ko, yung closure is, it's something that we can use to explain so many different experiences sa buhay natin. Mm-hmm. Hindi ba? Mm-hmm. At tsaka talagang, ako naniniwala ako na walang tunay na ending. Kaya sure, kaya mo babalik-balikan. Kasi yung ending is just another beginning. Parang ganon.
Ang sarap lang i-romantic. Parang, ay, sa totoo lang, gusto mo siyang pag-usapan kasi ayaw mo naman. Baka ayaw mo talagang isara.
Pwede.
Sarap lang alalahanin.
Oo. Or baka meron tayong hope na pag nasara, maiibsan yung mga nararamdaman nating hindi masyadong maganda. Pero... mukhang hindi palaging ganon. Hindi siya ganon kasi.
Miss Divine, we love you.
Palakpakan natin si Miss Divine, ang pambansang advisor ng mga walang closure.
Ay, hindi lang ito pambansa. International to te.
Ay, correct. Sige, batiin na natin sila na mabilisan.
Kapag Radyo Pengi lang po kami ng 2 minutes.
Okay.
From nakikinig sa atin all the way from Singapore. Si Jella Pagera.
All the way from CDO, Mai Crisostomo.
All the way.
From Washington, D.C., Vida Castro.
All the way from Chinatown.
Johnson.
Si Johnson. Ito mga Twitter friends na ito. Si Sunny.
Chamoy.
Si Abby Timboy.
Ana Hechanova.
Mon Sebastian Eloman.
San Sebastian. Lance Noveloso.
Fame Garin.
Carmela Rosal.
Kumiko May.
Yes. Abby Ilagan.
Sorry. Si Ayi Ilagan yan. Uh-oh. Si Dindin Sarmiento. I think she's a new listener.
Hi, Kim Vinas.
Ninya Ramos, hello.
John Ometita, at maraming salamat dahil bibigyan daw niya tayo ng t-shirt.
Ito, may nag-text sa atin, nalungkot daw sila pagkatapos makinig sa atin si Joanne tsaka si Alexa.
Naku, sana maibsa namin ang kalungkutan nyo. Please let us know anong magagawa namin. True. Para mapasaya kayo. At ito, special thank you kay Tita Liza Ismael. Love you, Tita. Maraming pong salamat sa pasalubong.
At syempre, nakikinig din sa atin si Shrill.
Si Bianca. At si Mark na napapailing palagi.
UPDILC, maraming salamat sa support.
Maraming pong salamat.
Tropang Radyo pa is up next.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Divine, good night. Thank you also. O paano? Sa Webis ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP.
Psycho Clock Habit.
Masarap isara ang nakabuka.
Hoy, di ka closure next week ha? Baka mag-expect ulit.
Masarap ulit-ulitin.